Hvad så? Hej med jer derude. Det er Christian Fuglendorf, det er min podcast, du lytter til. Den hedder Hvad så? Tak fordi du lytter med. I dagens afsnit, der er jeg ude og gå en tur med en militæranalytiker. Han hedder Anders Puk Nielsen, og det er sådan, at hvis du går ind på det store YouTube og søger på Anders Puk, som staves P-U-C-K-N-I-E-L-S-E-N, bum, så kommer hans YouTube-kanal frem. Den hedder hans navn, Anders Puk Nielsen. Han har 156.000 abonnenter. Yes. Og han er dansker. Han kan russisk. Han er som sagt militæranalytiker. Og har en masse indsigt omkring den verdenssituation, vi er i lige nu. Og derfor, så vil jeg ud og gå en tur med ham. Jeg synes, I skal gå ind og tjekke ham ud. Jeg synes virkelig, han kommer med nogle analyser, jeg godt kan lide. Godt så. Hvis du går ind på hans YouTube-kanal, så står der oppe i toppen Conflict and War. Og det er hans personlige kanal. Han kommer med militæranalyser og kommentarer. Og så forsøger han ikke at være for fokuseret på skibe og marinemiljøet. Men det er hans special. Men han skal nok prøve at lade være. Det er, fordi han er fra søværnet. Jeg stødte på Anders, fordi at Masoud Vahedi på et tidspunkt henviste mig til ham. Masoud og mig lavede jo Kaninhullet på DR sammen med Christian Frederiksen, og så sagde han, du er nødt til at tjekke ham med Anders ud. Han sendte faktisk et YouTube-klip med ham, hvor han gennemgik Tucker Carlsons, den right-wing tidligere nyhedsanker for Fox News, som nu har sit eget inde på X. Han var over at snakke med Vladimir Putin, og det var et meget udskældt interview. Jeg personligt synes bare, det var pisse kedeligt, fordi det er ikke engang værd at gå ind og se. Der er 20 minutters russisk historiefortælling lige i starten, der handler om, at Putin mener, at Ukraine hører til Rusland. Men prøv at høre, jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være den analyse, fordi alle lande har været ejet af nogle andre på et tidspunkt. Så det er en absurd påstand. Men jeg blev ret glad for Anders' måde ligesom at fremlægge interviewet på. Fordi han har en, og det vil du også høre, han har sgu, man kan mærke, det er noget, han ved noget om. Og det, der er ret interessant ved hans klip inde på YouTube, det er, jeg fatter ikke, hvordan han gør det. Jeg tror, jeg fik ikke spurgt ham om det. Men der bliver ikke klippet i lortet. Det virker, som om han bare sidder i en lind strøm af ord, der bare glider direkte ud af hans mund. Der er ikke noget bø. Det er, som om han hele tiden ved, hvad han gerne vil sige. Og det er fordi, tror jeg, at han er en mand, der faktisk ved, hvad han snakker om. Vi var ude og gå en tur. Vi gik ned på Amager Strand, hvor vi vandrede rundt. Jeg kan virkelig godt lide Anders. Han var let at snakke med, han var behagelig, han var ærlig. Det var ikke sådan, at han var en af de der prøvede at enten at gøre mig mere bange eller mindre bange. Han var sådan en, der fremlagde situationen lidt ligesom du gerne vil have din læge fremlægger situationen. Ikke for mange følelser. Bare hvad hans analyser var kommet frem til. Er det en samtale, der gør mig mere bekymret for verdenssituationen? Ja, en smule. Er det et afsnit, du skal høre, hvis du i forvejen går og er meget, meget, meget bange for verdenssituationen? Det tror jeg faktisk stadigvæk, du skal. Fordi jeg tror meget på det der med, at man skal tale om de der ting, og det har jeg også gjort, når jeg selv taler om mine egne problemer. Jeg tror, det er sundt at tale om dem, og jeg tror, det er sundt at høre andre mennesker gå med de samme tanker. Og så på en eller anden måde bliver du klædt bedst på til den verden, vi lever i lige nu. Og jeg synes, Anders, han klædte mig super godt på. Jeg håber faktisk på, og det er lidt i støbeskeen, at jeg kommer til at lave noget mere med Anders på sigt. Men det skal jeg nok fortælle mere om på et senere tidspunkt. Han var rar at gå med, og det var det, jeg gerne ville have, at min podcast, Hvad så, skulle kunne også. Og det her, det er allerede i min optik sådan et af de der klassiske afsnit. Som Christoffer producer sagde, det bliver et af de der afsnit, som alt efter, hvordan verdenssituationen går, man vil kigge tilbage på og sige, okay, den spottede I et stykke tid i forvejen. Udover det, så jeg sidder bare ude med en garage. Det er jo påske. Vi skal jo ud og jagte nogle Jesus-æg i morgen, sammen med ungerne. Vi tager i sommerhus op hos mine forældre, og så har vi påskefrokost dagen efter, hvor hele familien bliver samlet op i et sommerhus, der er lavet til to mennesker. Men det er jo det, sommerhus skal kunne. Det skal jo, man skal sidde klemt, man skal sidde tæt, og vi håber, vejret holder. Og så skal vi ud og finde påskeæg, eller ungerne skal. Selvom jeg mener, min mor sagde, at min far skød påskeharen for et år siden. Det griner Conrad stadigvæk meget af. Og så har vi ellers været ude i dag i Kongelund og gå en lang tur og finde ramsløg. Det går Carina meget op i. Så finder vi ramsløg derop, og så laver hun det om til en eller anden pasta en eller anden. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, hun laver det om til. Men på et eller andet tidspunkt, så smager mit mad en lille smule af hvidløg og en lille smule af almindelig løg på en gang. Og så ved jeg, nu har hun taget det i brug. Jeg har heller ikke nogen shows i den her uge. Jeg vil dog lige råbe op for ærligt talt showet. Jeg er på Bremen i næste uge. Jeg laver 6 shows. 5 af dem er udsolgt. Hvis du er en af dem, der kunne have lyst til at komme ind og se ærligt talt showet, så gå ind på min hjemmeside, christianfuglof.dk. Så er der stadigvæk en lille smule billetter tilbage til det sene show om torsdagen kl. 21.30. Men hvis du er en af dem, der så ikke kan på torsdag, så kommer jeg faktisk tilbage til København. Det gør jeg 2 gange. Det gør jeg den 9. i 5. Og så kommer jeg igen i efteråret, den 21. september, i København, Glassalen Tivoli. Der har jeg også sat et ekstra show op, og det er jo en af mine yndlingssaler optræde i, så det er også en mulighed. Så jeg vender tilbage. Jeg vender tilbage til København, men på torsdag kl. 21.30, der er i hvert fald stadigvæk billetter. Omkring alt det der i sidste afsnit, der er også et par stykker, der har skrevet til mig. Fordi jeg snakkede lidt om det der Rusland-Ukraine-ting og sådan noget. Prøv at høre. Det er jo ikke sådan, at det går og fylder mit hoved hele tiden. Og det er ikke meningen, at vi skal gå derud og være bange. Men det er der noget, man tænker over. Altså, når min mor og far nævner det, og min mor, hun laver selvfølgelig sjov, fordi det gør jo min familie, hver gang der er noget, der er svært. Så hun har selvfølgelig købt toiletpapir. Det nævnte jeg også sidst. Altså, det fylder jo noget hos os alle sammen. Og jeg har bragt det også op i Vassopodcast. Jeg har været ude her, og det er jo et... Jeg var ude at gå med en kæmpe legende i går. Jeg var ude at gå en tur med Preben Elkjær, som jo egentlig er mere landsholdsspiller fra min fars tid. Mit landshold er jo 1992, hvor Preben Elkjær ligger lige lidt før, men han var sådan et... han var en skygge. Han var et savn. Jeg kan ikke huske, at da de spillede i Mexico i 80'erne, og vi havde det der Danish Dynamite, det kan jeg ikke huske. 92, det holdet. Det er Brian Laudrup og hvad hedder han, Flemming Poulsen og så videre, Peter Schmeichel, Preben Elkjær var ikke med der mere. Men jeg var ude og gå en tur med ham, kæmpe boss, meget, 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 meget behagelig, super hurtig, sjov, kampcharmerende, og bare en gave at gå med. Jeg gik med ham op ved Gilleleje, og prøv at høre, jeg glæder mig så meget til det afsnit, bliver sendt ud til jeres øregang, fordi det er virkelig også et afsnit, I skal glæde jer til. Men ellers ikke det store. Jeg er nødt til at sige noget stort. Jeg fik fandme fat i Lego, kommer med noget Dungeons & Dragons Lego, og jeg har fået fat, og jeg kan ikke huske, hvad borgen hed, og jeg skal nok på et eller andet tidspunkt vise nogle flere billeder af den. Jeg har samlet den, jeg skulle samle den her i påsken, jeg har allerede samlet den. Den står inde på et skab inde i stuen, og jeg er sikker på, at der får den ikke lov til at stå særlig længe, fordi Carina gider ikke at have stående mine Lego-ting og figurer inde i huset, fordi hun synes, at det er barnligt og virker som det er jo ikke et børneværelse, men jeg har det også samtidig sådan lidt, men det er jo også en del af mig på en eller anden mærkelig måde. Men det er vores battle i øjeblikket. Jeg sætter i nyerne en eller anden skør ting der, og så tipper jeg med mig selv om, hvornår den bliver fjernet. Jeg har stadigvæk min store 1-1 Spider-Man hængende i loftet ude ved trappen, og jeg har også stået en lille Spider-Man-figur henne ved vores fjernsyn, og nu op på et skab, det orange skab, hun heller ikke er helt enig i. Der har vi nu stående en stor Lego-borg, som bare står derop, og det er pisfedt. Den ser skide god ud. Vi skal i øvrigt have lavet nyt tag herhjemme forresten, så der er stillads rundt om hele vores hus. Det ligner simpelthen et eller andet fra en Robocop-film i Detroit, hvor det hele er under genopbygning. Der var en stilladsarbejder, der lige skulle ind og låne vores toilet, og simpelthen oversked toilettet. Det var helt vildt. Altså, da jeg kom hjem, siger Grine, at der var en og låne toilettet. Det blev simpelthen skidt så meget, at jeg måtte ud og stå og vaske en anden mands lort af. Så er jeg helt, og Grine sådan lidt, det er lidt klamt, og jeg sådan lidt, ja, det er faktisk lidt klamt. Så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle reagere på det. Så jeg skrev, kender I det, når man skriver til en håndværker eller nogen andre, hvor man gerne vil sige noget, men man gider ikke at være sur, for det var jeg heller ikke. Det er også lidt grineren, men også super klamt. Så jeg skrev sådan en venlig besked til bygherren, som skrev tilbage, at prøv at høre, når vi kommer og laver tag, så er det altså nogle andre håndværkere, vi er altså opdraget med at gøre toilettet rent, efter vi har overskidt det. De var bedre opdraget hjemmefra, sagde han med et smiley face, og alt er godt. Der var heller ikke noget surt, men det er bare sjovt, det der med at gå ind bare på en kundes toilet, og så bare overskide det. Jeg ved det ikke. Det er måske bare mig. Måske er det, fordi det er mit eget toilet. Jeg forstår jo ikke det der med. Sådan er det også nogle gange, når man kommer ud på en resteplads, eller man skal på en tankstation. Hvem er de mennesker, der sætter sig ind på et toilet og bare skider ud over det hele og får lort på væggene? Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke. Det er Ragnarok. Hvad fanden er det for noget? Ha' noget pli. Nå, nu skal vi til noget værre lort. Vi skal snakke om Rusland. Grundlæggende kommer Rusland til at angribe os på et eller andet tidspunkt. Og det gik jeg en tur med militæranalytiker Anders Puk Nielsen. Den samtale, den kommer her, og I kan godt glæde jer. God fornøjelse. Det er, at der har været nogen sådan. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad du tænker om sådan noget. Der er også folk, der skriver, som er jo. De tror slet ikke på militæret. Altså, de mener ligesom, at vi skal fjerne militæret, og vi skal slet ikke bruge penge på militær. Hvad tænker du? Det må du også støde ind i. Nogen, der skriver. Nu har du en YouTube-kanal. Hvad hedder den egentlig?
Den er faktisk bare under mit eget navn.
Okay, okay.
Jeg har godt tænkt på, at man skulle finde navn til den. Det har jeg ikke fået gjort.
men der må også være nogen, der skriver til dig. Hvad er det for noget krigspropaganda? Og hvad, altså, eller det oplever du ikke?
Ja, altså. Måske ikke så meget fra danskere i virkeligheden, vel? Altså, jeg oplever masser af de her russiske trolde, og hvad ved jeg, der prøver at skrive, at det er sådan noget NATO-propaganda, jeg kommer med der. Mm. Jeg vil sige, egentlig synes jeg, den der, det du nævner der, det er ligesom om, det er blevet mindre.
Altså, okay, okay.
Hvis vi spoler nogle år tilbage, så var der jo mere af det. Altså, det at være militæranalytiker for 5 år siden, for eksempel, var jo noget mere. Op ad bakke, ikke? Fordi der skulle man hele tiden lave det der argument og fortælle, hvorfor er det egentlig overhovedet relevant at have et forsvar?
Ja.
Har vi virkelig overhovedet behov for det her? Og er det ikke. Altså,
er det ikke spild af penge?
Ja, de der 2% af bruttonationalproduktet, hvorfor skulle vi dog gøre det? Og russerne, de kommer jo ikke alligevel, de kan ikke noget. Altså, i dag, der oplever jeg, at der er noget mere forståelse af, at okay, det kan godt være, at vi alligevel skal bruge noget på det her. Men selvfølgelig er der stadig nogen, der synes, altså har den der idé om, at hvis vi bare holder op med at have nogle våben, så er der jo ikke nogen, der kan slås, og så finder vi bedre løsninger på tingene.
Men der er jo også noget, altså, fordi det er jo egentlig logisk nok, hvis vi ikke havde militært, så ville vi ikke slås. Altså hvis ingen i verden havde militær. Ja. Men det er også lidt en utopi, altså på en eller anden måde.
Jamen det er det jo.
Utopisk tanke.
Det er jo nemlig det, fordi der er jo ikke noget, altså, det får vi jo ikke overbevist de andre om, og så ryger man jo ind i sådan noget der om, at jeg synes jo, mine våben, de altid kun er forsvare mig selv, og det er jo bestemt ikke noget, jeg ville kunne finde på at bruge aggressivt, men altså, sådan oplever modparten det måske ikke, og sådan kan man jo, det kalder man jo sikkerhedsdilemmaet, det der.
Men har man nogensinde i historien, sådan, altså sådan historisk set, sådan prøvet at smide vores våben ud, eller sige, nå, nu prøver vi at gå den modsatte vej?
mere på, altså på enkelte våbentyper.
Det kan være atomvåben, for eksempel.
Ja, atomvåben, ikke? Altså, man har jo lavet forskellige nedrustningsaftaler, og det, måske kemiske våben er nok det, hvor det har været sådan mest gennemført, ikke? Fordi der har man jo sådan været ude og faktisk få lavet et totalt forbud imod det der. Hvor det faktisk er så forbudt i krig at bruge kemiske våben, at man at det egentlig er mere tilladt i civilsamfundet. Altså politiet, der bruger tårgas for eksempel og sådan noget, ikke? Det må de godt, men det må man faktisk ikke gøre militært. så det er jo et eksempel på, hvor man har prøvet at gøre det der. Men altså.
Hvorfor er det egentlig, man går så meget mod? Altså det virker som om kemiske våben virker ret effektivt. Hvorfor er det, man vælger et våben frem for at sige, nej, det er jo en forfærdelig død, hvor en bombe er meget bedre?
Ja. Yeah. Altså, jeg tror, det er jo det der med, at det er så svært at styre, ikke? Og så er det jo også noget med skræmmeeffekten i det der, ikke? Og så tror jeg, at man, de med kemiske våben, effekten af dem var måske også alligevel så begrænset, så landene kunne godt blive enige om at sige, jamen, det er fint nok, det går vi med til, det der. Men altså, det der med helt at lægge alle sine våben på hylden, der er vi bare ikke.
Nej.
Og det tror jeg egentlig heller ikke, vi kommer. Altså, et eller andet sted, så tror jeg, at det der med aggression og vilje til at bruge magt, det måske er en indbygget ting af det at være menneske. Altså, så det, jeg tror ikke rigtigt, vi kan komme derhen til, selvom det kunne være rart.
Men du tænker heller ikke, at en eller anden, hvis, lad os sige, vi kom langt ud i fremtiden, og vi fik en eller anden nærmest monokultur, så, og det, lad os bare sige, at kineserne vandt. Lad os bare sige, nu er de vundet. Tror du så ikke, at der vil være en nedrustning? Eller vil staten... Nej, lige, det kan godt være, at kineserne vil beholde lidt.
Jamen, altså... Ja, jeg ved det ikke. Altså, et eller andet sted, så tror jeg, at mennesker er jo nogen, der slår sig sammen i grupper. Og, ja. og det så... Altså, og på en eller anden måde, så varetager de interesser, der ligger der, og det er jo meget lige nu sådan med nationer og stater og sådan noget, ikke? Og så konkurrerer man mod hinanden på den måde. Og det tror jeg egentlig vil blive ved. Altså, og så i virkeligheden, så tror jeg måske, den bedre måde, det er at anerkende, at sådan er det. Og så prøve at så vidt muligt have nogle regler til at styre det der. At, altså det internationale system, ikke? Så, at man respekterer hinanden, ja. Man respekterer hinandens grænser og prøver på forskellige viser og accepterer, at her inden for de her grænser, jamen der er det jer, der bestemmer altså noget, ikke? Altså i virkeligheden jo lidt sådan, som vi troede det var.
Ja.
Indtil russerne lige pludselig gik ind i Ukraine.
Hvor meget kom det der, fordi okay, nu der jeg sad med Henrik Drusebjerg for som er sådan bank over for bankverden, og der var corona startet. Eller det var lige kommet, og så havde jeg lavet nogle særafsnit med ham, hvor vi sad og snakkede lidt om økonomi i forhold til, når sådan noget som corona skete, og nu lukkede en masse ting ned. Og så sagde han sagde, jamen en sjov ting, der er sket her, jeg kan ikke huske, om vi er vi 19, må vi være, 19 tror jeg. Så,
det hedder jo covid-19, ikke?
Men... Jo. Jeg tror, det er der omkring. Og så siger han, vi er ved at slutte programmet, og siger, der er noget, jeg lige vil sige her til sidst. For det, vi kommer til at se noget, der er sket noget lidt sjovt, eller noget mærkeligt for nyligt. De her olielande er ligesom mødtes og aftalt, hvor meget olie, der skal pumpes op. Og russerne har valgt at sige, vi pumper bare. Ja. Og så siger Saudi-Arabien, jamen så pumper vi også. Og det kan godt være, at vi, når vi kommer ud af corona, vi kommer til at se nogle reaktioner, som vil overraske os lidt. Og så siger jeg, som for eksempel Rusland, der angriber Ukraine. Og så er det...
Det var meget godt set.
Jamen, det var bare et tilfælde, og jeg har genhørt den del ret mange gange, fordi der var mange, der skrev til mig bagefter, hey, du forudsagde det. Men jeg kan ikke huske, hvorfor jeg... Altså, kender du ikke det? Det var bare lige det, der føltes naturligt at sige i den situation. Men hvor meget er det her... den her aggression fra Rusland egentlig kommet bag på os?
Altså, jeg tror, den er kommet bag på de fleste. Altså, der var jo nogen, der havde set det komme, men jeg tror, dem, der ligesom forudså det, gjorde det jo først et par måneder inden.
Okay. Altså,
der var jo ikke nogen, der så, hvis vi spoler tilbage til 2021 eller 2020, så var der jo ikke nogen, der sad og så sagde, om to år, så står Europa midt i sådan en gigantisk krig. Så
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, jeg kan da bare huske en gang, der var en, der fortalte mig, at Henry Kissinger havde sagt, hey, nu skal vi passe på med at rykke grænsen længere mod Rusland, fordi altså, det, så kan vi godt, altså, så kan der være komme en aggressiv. Altså, du må lige rette mig, hvis det er fejl, fordi det føles lidt som om, at vi laver NATO, vi sætter en grænse, Rusland siger, okay, den skal bare ikke komme over mod os, så lurpasser vi den stille og roligt, grænsen lidt tættere på russerne, og så begynder vi at snakke med deres naboland, siger, hey, skal I ikke også? Skal I ikke også med? Og jeg er med på, at Ukraine er suveræn stat, og skal have lov til selv at bestemme, det er slet ikke det, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, Hvis vi havde gået hen til Henry Kissinger og sagt, hey, tror du, de kunne finde på at gøre sådan noget en dag? Altså, kan du følge mig, at det kan da ikke komme så, altså.
Der er jo mange forklaringer på, hvorfor Rusland har gjort det, og det der er en af dem. Altså, og det er jo også en fortælling, som fylder meget for russerne selv, hvis man spørger dem om, hvorfor har I gjort det? Og så siger de også, det har vi jo sagt i mange år, ikke? Men jeg tror, der er også en række andre forklaringer, men...
Men hvad er det? Men prøv at fortælle mig de andre, fordi det er ikke noget, jeg har dyrket stærkt meget, det her, men det...
Jamen altså, jeg tror, der er nogle forklaringer, som er det der med det store internationale system og konkurrencen mellem Washington og Moskva og alt sådan noget, ikke? Altså, det er jo det der... man kalder det neorealismen sådan for sådan noget, ikke? Men altså de der sådan store forklaringer, hvor det er stormagtskonkurrencen, der driver det. Og det er jo nogen, man finder mange amerikanere, der går meget op i den måde at se på verden på, også fordi så får de lov til ligesom at have en hovedrolle i det, ikke?
Jo.
Men der er også en hel del ting, der sådan handler om forholdet mellem Rusland og Ukraine specifikt, og Putins forestillinger om historien, og historiens rolle, at landet ligesom har en form for skæbne, og at det handler om at genforene de her to folk, som dybest set kommer fra det samme, og egentlig er det samme, ikke? Så det er der også noget af. Og så er der en række forklaringer, som også handler om noget med regimesikkerhed, altså simpelthen at prøve at få Putin bedst muligt at sikre sit eget styre. Og det inkluderer blandt andet, at Ukraine ikke skal være sådan en form for fyrtårn, eller ikke skal have succes med sådan et demokratisk system, økonomisk velstand og alt sådan noget, ikke? Og jeg tror også, der er en række sådan personlige ambitioner, som spiller ind i det og sådan noget. Men jeg tror, alt det her, det tror jeg, det var noget, vi også så før det her. Altså, der kunne man godt få pege på alle de her forklaringer, hvad det russerne vil og sådan noget. Men noget af det, der sådan... Jeg tror, at de fleste blev overrasket over, det var, at russerne troede, at det ville være nemt. Altså, at det her, det var noget, de let kunne slippe afsted med. Og jeg tror egentlig også, hvis de havde vidst, hvad det var for en suppedas, de var endt i, så havde de nok ikke gjort det.
Nej.
Men altså...
Det troede vi jo også, at vi troede da også, at Ukraine ville være faldet på kort tid. Det synes jeg da, medierne ligesom sagde.
Det var der mange, der troede i hvert fald.
Ja.
At det ville de gøre. Jeg har nok personligt haft det sådan, at jeg tror, at den nationale bevægelse i Ukraine, der er, den er uigenkaldelig. Altså, den går kun imod den der bevægelse om et selvstændigt land, og at det her, det vil blive en kæmpe hovedpine for russerne ligegyldigt, hvordan det sådan lige måtte gå på den korte bane. Men altså... jeg tror, det er kommet bag på dem jo, at det skulle være så svært, og Ukraine var så god og sådan noget, ikke? Men altså, nu er de i det, og så er det ligesom den vej, det er nødt til at fortsætte.
Men kan man... Fordi da vi sloges meget nede i Mellemøsten, hvor USA var dernede, og der ligesom blev kæmpet frem og tilbage, der kunne man godt nogle gange have en idé om, at det lidt var en proxykrig, der blev kæmpet mellem... Vesten på den ene side, og så kæmpede vi egentlig også lidt mod russerne dernede. At det her også lidt en proxykrig mellem russerne og Vesten, hvor det ligesom er Ukraine, der er slagmarken?
Altså, det er jo... Altså,
er vi så kyniske, tror du?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi er. Altså, der er jo nogen, der godt nok mener det der med, at vi faktisk kan bruge ukrainerne til at svække russerne på den lange bane, og det kan der være nogle fordele ved. Men altså, det må jeg sige, jeg ser ikke, at det her, det er kynisk på den måde. Jeg tror... Men det er jo rigtigt nok, at tingene er jo forbundet på, på en ny måde. På den, ikke? Og, nu, altså et billede, jeg egentlig synes er meget sjovt også at prøve at sætte, det er, hvem er det egentlig, der holder russerne inde i kampen?
Altså, ja, det snakker vi ikke om.
Fordi i virkeligheden, så kunne man jo godt sige, hvis man skulle tage den videre, så er det her så i virkeligheden en proxykrig mellem Iran og USA, der udspiller sig i Ukraine her, ikke? Altså, verden har jo ændret sig på den måde, og Rusland står jo tilbage og har tabt en masse indflydelse i virkeligheden. Så kan man så godt se på det, som at der sidder nogle iranere og trækker i den tråde, ikke?
Jo, fordi jeg kan huske, jeg tænkte, da den startede, så sagde jeg, snakkede meget med min kone, og vi snakkede lidt derhjemme, hun sagde, jeg tror, der kommer verdenskrig. Jeg sagde, nej, ikke lige nu. Og så der så kom, hvad kan man sige, nede i Israel og Palæstina, hvor der var det der terrorangreb. Og så kan jeg huske, jeg sagde til min kone, jeg tror, hvis der kommer en større konflikt nu, så tror jeg også, at kineserne kigger over på Taiwan og siger, okay, nu er der gang i den.
Nu er det nu. Ja.
Nu laver vi et ryk, ikke? Og så tror jeg, vi har den.
Ja, det er jo det er jo et af de scenarier, man ikke rigtig har lyst til at helt tænke til inden, ikke? Det er, hvis kineserne lige pludselig også begynder på det der, ikke? Altså, så er der bare kaos over det hele, ikke?
Jo, men hvor meget ved man egentlig om, altså, hvor er kineserne i alt det her? Er de på russernes side, der kørte en forbi os på et skateboard? Det var ikke en russisk drone, der fløj hen over.
Nej. Altså, kineserne er jo sådan lidt lunkne, ikke? I forhold til at hjælpe Rusland. De hjælper dem jo på en række måder. De gør sådan, hjælper dem lidt med at omgå nogle sanktioner og sådan noget. Men altså, de er jo ikke all in på nogen måde i forhold til militær hjælp. Og kineserne er jo fanget sådan et dilemma med, at de vil på den ene side så vil de gerne have, altså de vil gerne hjælpe Rusland lidt. De har nogle udenrigspolitiske mål og sådan noget, som de deler lidt med russerne, men altså de kan jo ikke leve uden at handle med os.
Nej.
Så det er jo så de kan ikke økonomisk sige, nu dropper vi, cutter vi USA og Europa, så satser vi på det russiske marked, vel? Så de er lidt lunkne i deres støtte til Rusland. Altså et eller andet sted, så tror jeg egentlig også, de er ligeglade med, om Rusland vinder eller ej.
Okay.
Altså, det der bare betyder noget for dem, det er det her større projekt, der handler om.
100 års eller 1000 års ride.
Ja,
så har de jo også en spiller, vi ikke snakker så meget om, men det er jo Indien, som virker. Altså jeg sad og så en video, der handlede meget om forholdet mellem Kina og Indien, som var, synes jeg var interessant, fordi det virkede som om, at Kina lidt gerne ville omgås Indien, og fik faktisk handlet sig ind i nogle havnebyer, så de faktisk kunne sejle uden om Indien og slet ikke bruge Indien. Men det virker som om, Indien har gjort det samme tilbage mod Kina, og lavet det, hvad de kalder, the pearl necklace, de sådan har lagt rundt om.
Ja,
de har allieret sig hele vejen rundt om Kina.
Ja, altså konkurrencen mellem Indien og Kina er jo tårnhøj, ikke?
Ja.
Og de har jo også været i krig mod hinanden, altså haft, også inden for de seneste år, haft bataljer, hvor de har været om og kæmpe i mindre omfang, ikke? Men trods alt, de stoler overhovedet ikke på hinanden.
Jamen, Kina sidder jo på nogle områder, der er indiske.
Ja, præcis. Indien er jo... De gør jo i virkeligheden det, de prøver at holde sig lidt ude af den her konflikt, og har jo også sådan en vis tradition for at spille på begge heste, og hvis man går helt tilbage til den kolde krig også, ikke? Altså med,
gjorde de det? Jeg har faktisk aldrig tænkt over Indiens rolle der.
Ja, altså Indien, de har... meget haft den der med at prøve at holde sig ude af det, og så i virkeligheden prøve at sige, have et godt forhold til begge parter.
Mm.
Og også købe våben, for eksempel i begge, begge lejre og sådan noget. Ikke?
Jo. Ja. Det er sjovt. Jeg sidder jo nogle gange og tænker som Vesten, at hvis vi så det lidt mere som et computerspil, altså det var Civilization, vi kiggede det igennem, så kan vi snakke lidt mere kynisk. Så virker det som om, at den egentlige modspiller, Vesten har, er Kina. Altså, det er den store modspiller, vi har. Men, eller er det bare noget, medierne gerne vil have os til at synes? Eller fordi de virker som om, at de virker som om, de godt kan huske, at vi tvang dem til at åbne deres havne og fylde dem med opium og sådan. Det virker som om, der er sådan...
Det er ikke, altså, der er jo nogen, altså, man taler jo ofte om det som med Kina, det er sådan, at den langsigtede udfordring, ikke? Det er Kina, det er klimaforandringerne, som virkelig er det store problem, der nu er derude, ikke? Også, men Rusland, det er den storm, der er lige nu og her, ikke?
Ja.
Men man kan jo ikke ignorere stormen og bare sige nu, altså, lige nu og her, der er det jo altså Rusland, der er det kæmpe problem, og så tror jeg også, altså, vi kommer nok frem til også, at på den lange bane, så vil det også for Europa og for Danmark være Rusland, der er udfordringen.
Ja.
Det, der bare er, det er, at vi skal i højere grad håndtere det selv, fordi amerikanerne vender sig mod Kina. Altså, ja. Så det er sådan, tingene hænger sammen, og Rusland kommer ikke til at gå væk.
Nej. Men den kunne jeg godt tænke mig at vende lidt, den der, fordi vi blev pisse sure, da Trump kom og sagde, og stadigvæk siger, hvis I ikke betaler jeres regninger, så kommer vi ikke og hjælper.
Ja.
Ja. Obama sagde lidt det samme faktisk også. Bush sagde det også. De sagde det meget mere diplomatisk. Men det blev ligesom sagt. Jeg har nogle gange tænkt sådan her, og jeg ved ikke, om det her det er rigtigt forstået, men USA har løftet mest i NATO. Også fordi de gerne vil bestemme mest. Men de har løftet mest også. Men ligger der en underliggende idé i, at ikke at gøre Europa militært for stærke, fordi vi historisk set ikke rigtig kan styre at have militær. Altså vi har sådan en ting, hver gang vi opruster, så har vi militær, så kigger vi rundt på vores naboer, så skal vi banke ham derovre.
Ja.
Altså tror du, der har ligget sådan noget i det før i tiden, hvor man tænker sådan, lad os bare, vi betaler bare, så sørger vi for, at Tyskland ikke bliver for store.
Ja, ja. Altså det, jo, men det gør der jo, altså det har man jo sådan, den der gamle sådan, hvor man siger, at altså NATO handler dybest set om at holde amerikanerne inde, russerne ude og tyskerne nede.
Ja, altså, det siger man det. Ja,
det er den der med at, simpelthen, det er måden at få ro på Europa.
Ja, sjovt.
Det var jo også sådan i starten, at amerikanerne brugte det her NATO-projekt til at lægge armen om på ryggen af britterne og sige, I er simpelthen nødt til at stoppe det der imperienåd der. Fordi det går ikke. Det skal vi det ikke sådan. Verden skal hænge sammen fremover, så hvis I gerne vil have, at vi er her, så er det den vej. Ikke? Så jo, der har der helt sikkert været noget om at bruge NATO til at også få de europæiske lande til at køre efter nogle spilleregler og ikke konkurrere sådan militært imod hinanden.
Ja.
Men altså, det virker jo ikke til, at Trump har det blik på det, vel? Jeg vil også sige, amerikanerne har jo også haft kæmpe gavn af hele det system. Det ene ting, det er jo NATO, men det er jo også i Asien. Og, altså det der med at netop have adgang og have nogle venner, som handler hos dem og alt sådan noget. Det er meget for simpelt, det der med bare at stille det op og så sige, at vi bruger så mange penge på forsvar, og det gør I ikke, så I skylder.
Ja,
ja, men I har saftsusme også fået mange fordele
igennem
75 år, ikke?
Men nu opruster vi i Europa.
Mm-hmm.
Altså, bliver tyskerne går vel hen og bliver den største militære magt i Europa nu? Hvis, når det hele er kørt igennem, og ligesom, gør de ikke det?
Jo, altså, afhængig af, hvordan det går i Ukraine, så vil jeg jo faktisk sige, at Ukraine bliver den store magt.
Det,
altså, det er jo helt klart Europa stærkeste.
Det kunne være grinerne, hvis der laver, og Ukraine så vender sig om. Nå, skal vi ikke tage Europa?
Ja, men altså, helt lavpraktisk, så står vi faktisk et sted lige nu, hvor vi er nødt til at tænke primitivt på den måde også. At hvis vi skal have en chance for at kunne balancere mod Rusland, uden amerikanerne, så vi er så nødt til at have Ukraine på vores side, så nytter det simpelthen ikke, at russerne vinder, for vi kan ikke have ukrainerne på deres side.
Nej.
Altså, det er på en eller anden måde, så lige i øjeblikket, så er det så stort, det der foregår i europæisk sikkerhed, for at det bliver, ting bliver redefineret på nye måder, hvor nogle af de der ting der, det faktisk er overvejelser, der foregår.
Det er man nødt til at sidde og tænke over nu, at hvis vi det værste, der kunne ske, var faktisk, at vi kom til at skubbe ukrainerne over til russerne.
Ja, altså hvis russerne, kan man sige, hvis russerne fik helt succes og fik taget hele Ukraine og sådan noget, altså så ville vi jo have russerne stående helt oppe i Centraleuropa, og de ville have 30-40 millioner ukrainere, som de kunne bruge imod os, ikke? Altså, det er jo skrækscenariet, kan man sige, hvis det er, at det ikke lykkes. Og det er jo også derfor, at det er så vigtigt for europæisk sikkerhed, at Ukraine skal lykkes.
Men en ting, jeg nogle gange tænker, når vi snakker om Europa, vi har det jo, vi går her på Amager Strand nu, Der er meget hyggeligt, der er fred og ro. Vi har ikke hørt en eneste motor falde ned imens, og vi er endda på Amager. Men der har været forholdsvis roligt. I Europa i en direkte krig mod Rusland nu, hvor vi gerne vil bevare alt det her imens, det har vi svært ved. Men hvis vi har lavet en sådan all-out war, hvor vi bare tænker, fuck om vi har det godt, nu går alle lande bare ind i militær mode, og nu slås vi bare, så tænker jeg, så vil Europa være stærkere end Rusland.
Ja, i hvert fald på sigt, ikke? Altså, jeg tror, det store problem, Europa har lige nu, det er, at vi kan ikke uden amerikanerne. Nej. Altså, fordi der er så mange huller i vores forsvar.
Hvad har vi af huller nu?
Jamen altså, det er alle de der ting til at kunne koordinere en indsats, og have de store hovedkvarterer til at drive en kamp, og koordinere på tværs, og kommunikationssystemer, og alle de der ting, der ligesom får tingene til at virke. Der mangler vi simpelthen alt for meget.
Okay.
Altså, det var meget synligt, dengang vi gik ind i Libyen i sin tid, med sådan den store bombekampagne, hvor man fjernede Gaddafi og det der. Altså, amerikanerne ville jo egentlig ikke rigtig være med. Obama var meget tilbageholdende der, men erkendte så også, at det var de simpelthen nødt til. De var nødt til at gå ind og stille nogle hangarskibe, som kunne levere noget af alt det der, som europæerne simpelthen ikke havde. Så kunne europæerne så få lov til at være dem, der fløj med flyvemaskinerne.
Okay.
Så nogle ting er der bare rigtig meget af, hvor vi har bare ikke massen. Vi har ikke det, der skal til lige nu her. Og det kan man jo godt bygge. Altså, det er jo rigtigt nok, ikke? Altså, vi er jo rige nok jo til, det kunne vi godt have haft, men det har vi bare ikke.
Er vi i gang med at bygge det nu?
Ja, det er vi jo så forstået på den måde, at der er rigtig mange lande, der lige i øjeblikket øger deres forsvarsbudgetter rigtig meget. Og Danmark er jo et af dem. Så nu bliver der jo lavet nogle af de der investeringer. Men altså, der kommer til at gå lang tid, før vi har fået indhentet det der, ikke? Altså, det er jo meget hurtigt at lukke militære ting og sige, nu har vi ikke brug for ubåde mere, nu har vi ikke brug for luftforsvar mere, men det der med at få det etableret igen, det tager jo mange år.
Jeg har hørt sådan en militæranalytiker, der for år tilbage netop kom og gik til politikerne og sagde, hallo, vi kan ikke noget lige nu.
Ja.
Og så blev politikerne lidt sure på ham og sagde, hvad fanden laver du? Vi har ikke bedt dig om at lave den undersøgelse.
Ja.
Altså, har vi sparet for meget på forsvaret?
Ja, det har vi jo. Altså, det er jo nemt at se nu. Altså,
lige jamen, det er bagklog,
ja, dejligt. Når man er bagklog, så er det altid, ikke? Jeg kan sige, altså, før i tiden, der var ideen jo, at der ikke er en særlig stor risiko i Europa. Vi er simpelthen et andet sted, så de krige, vi skal kæmpe, det er nogen, der finder sted i Afghanistan, Irak, Mali, sådan nogle steder langt væk fra. Og hvis det alligevel skulle gå noget galt i Europa, så har vi amerikanerne. De er der for os, ikke? Så det er ikke så afgørende, at vi har de der kapaciteter selv. Og det vi bare skal, det er, at vi skal altid være med derude i verden, hvor amerikanerne er. Fordi så vil de være glade for os.
Mm.
Og så vil de også have lyst til at give os noget. Altså det har ligesom været filosofien. Og nu lige pludselig på en gang, jamen altså så er så... truslen kommer tilbage i Europa, samtidig med amerikanerne egentlig siger, vi vil ikke rigtigt det der med at engagere os på den måde mere.
Men jeg tænker nogle gange, om det ikke er bare noget, de... Altså, nogle gange så tænker jeg også, at når de siger det, hvis de skal have mere fokus på Kina, så er de jo også nødt til, at vi ligesom kan klare os selv på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og så er de jo også nødt til at sige et eller andet, der får os til at klare os selv.
Ja, altså... Man kan jo ikke bare rive tæppet væk under europæisk sikkerhed på den måde.
Nej,
og så tro, der kommer noget godt ud af det. Og, problemet er jo egentlig også, at de sidder jo også i Rusland og hører på de ting, der bliver sagt. Og det er jo med til at undergrave den afskrækkelse, som er med til at give sikkerhed og stabilitet i Europa. At... pludselig, når der er tvivl om, hvorvidt amerikanerne vil være der, så kan det i Rusland måske være en form for invitation til at sige, skulle man egentlig prøve at se? Ikke? Og det er jo bekymringen i det.
Ja.
Så i virkeligheden bare det, at Trump siger sådan noget, selvom han ikke engang er blevet valgt endnu, så er det med til at undergrave den der stabilitet, der er.
Så hvis russerne lige beder om, lad os lige se, hvilke lande, der betaler 2%, så ved vi også, hvem det er, de muligvis går efter. Altså, der er en, der betaler 1,3. Lad os prøve den.
Ja, ja, lad os prøve det, ja. Jamen, jeg kiggede på nabolandene til Rusland, og det eneste, der ikke betaler 2%, er Norge. Så det må være dem.
Ja, det må være Norge.
Ja, det må være Norge. Men nej, altså problemet er jo, hvis...
Nu har de også lige været med til at springe den der gasleden. Nej, det ved jeg ikke.
Ja, det er rigtigt. Ja, det
var, det. Var der ikke en ude at beskylde Norge og USA for det?
Jo, det var Norge og USA, men jeg skal sige, hvem har ikke gjort det?
Jeg forstår stadigvæk ikke helt logikken i, at det skulle være russerne. Det vil jeg så have lov til at sige. Det virker simpelthen mærkeligt at gøre det. Men mindre de kører sådan et dobbeltspil, at nu springer vi den, og så vil det virke mærkeligt, hvis det er os, og så vil de diskutere med hinanden.
Altså, jeg tror stadig nok, at det mest sandsynlige er, at det var russerne.
Hvorfor? De kunne bare lukke den anden ind.
Ja, vi skal huske på det tidspunkt, der troede russerne jo, at Europa ville gå fuldstændig ned i en gaskrise i den vinter, der var fra 2022-2023, ikke?
Ja.
Så det her, det var jo noget, der skulle være med til at lægge pres på gasmarkederne i Europa. Virkelig presse priserne op og give usikkerhed og alt sådan noget, ikke? Og så er det jo en gasledning, som russerne jo nok dybest set sådan har kigget på, og så sagt, den skal vi ikke bruge til noget alligevel. Altså, den er jo... Vi kommer ikke til at sende gas igennem den igen alligevel, så det kan være lige meget. Altså, så på den måde, så ser jeg egentlig, at det kan give god nok mening.
Men tit ser folk bare, at man skal følge pengene, og det virker som om dem, der har tjent penge på den gasledning, er der. Det er netop Norge og USA. Det virker som om, de har tjent meget godt på, at vi ikke fik det der overfra.
Ja. Ej, altså jeg må sige, jeg har lidt svært ved at tro på det der med, at Norge og USA ligger og laver sådan en decideret væbnet sabotage mod kritisk tysk infrastruktur. Jeg tror ikke rigtig på den.
Jamen, var det ikke også, der blev taget i, at vi faktisk tabede? Det var det ikke i Danmark, de tabede alle de der internetting? Nå. Altså, gør vi ikke sådan nogle ting?
Jamen, det var vi jo med til selv.
Jamen, det er det, jeg mener.
Ja, det var
altså, jeg tænker, vi gør jo nogle... Altså, det var det der, nogle gange, så tænker jeg, er vi ikke lige så... Altså, hvis det her var Star Wars, ikke?
Ja.
Så vi jo klart set ud fra, at vi jo klart imperiet. Altså, vi jo ikke... Altså, sådan havde jeg det nogle gange, når jeg så i Afghanistan og Irak, og hvor det var, der stod egentlig sandaler med en rocket launcher på skulderen, og ja. Sådan turban, og jeg tænkte, men det er jo kraftigt, det er jo ham, der er Luke.
Ja.
Altså, det er jo ham, der også gør det med en eller anden tro, han har noget meget større. Altså, det er jo Jedi'en.
Ja, ja.
Det er jo os, der kommer ned i de samme dragter. Og, altså, der er jo sådan en...
Men det er jo også dem, der vandt, kan man sige, i Afghanistan.
Ja, det var det. Så ja. det er rent Star Wars.
Ja. Jo, men altså, selvfølgelig er vi da ikke bedre end de andre. Altså, der bliver der brugt masser af beskidte tricks også. Kan man sige, fra vestlig side i forhold til... til sådan nogle ting, hvor ting bliver holdt hemmelige, eller ting bliver lækket og alt sådan noget, ikke? Men altså, jeg tror nu stadig ikke rigtigt på, at vi har haft amerikanske dykkere ude og springe det der i luften. Jeg har lidt svært ved at se, hvad de...
Jeg kan bare godt lide det. Jeg kan stadig godt lide det, om det var norske.
Jeg kan godt lide det, om det var nordmænd,
der gjorde det. Jeg synes faktisk, det er sjovt. Jeg synes, det er værd, det vil man slet ikke se komme. Det her super rige, vores stedsøn, deroppe, eller stedatter, ja. Der har alt for mange penge,
ja.
Og bare sejlet ned i sådan en luksushubåd, lige har sprunget.
Jeg synes,
det er en sjov. Men jamen, det kan da godt være, det er russerne. Jeg synes bare, det virker så mærkeligt, at de virkelig bare kunne slukke.
Jamen, altså, i virkeligheden, og nu bliver det jo sådan ekstra sådan konspiratorisk, ikke? Men det kan vi måske også gøre.
Ja.
Men jeg tror i virkeligheden, mange af de her konspirationsteorier om, hvem var det, det var, de kunne godt være nogen, der var lavet i Vesten.
Ja, fordi
man ikke vil give russerne den her propagandasejr. Hvis jeg siger, de skal simpelthen ikke have succes med at skabe frygt og usikkerhed og alt sådan noget. Så lad os da bare sige, det var nordmændene, eller ukrainerne, eller polakkerne, eller hvem som helst.
Ja.
Lad os få en masse historier ud, så kan vi diskutere det.
Så
får man på en eller anden måde fuldstændig afmonteret det der, og dybest set, så betød det ikke noget.
Men det er sjovt, det bliver vel en af fremtidens meget store... faktisk, jeg havde faktisk en kammerat, der sagde noget til mig for nylig, fordi jeg sagde, vi snakkede om det der med om 3. verdenskrig, om den kommer, så sagde han, hvad der teknisk set, synes jeg allerede, den er her. Vi snakker altid om, det er vinderne, der skriver historien, og det vi er i gang med lige nu, vi kæmper jo bare på et andet plan, og vi kæmper jo netop om historien. Jeg ved, det er ikke med våben og kugler, men vi har en økonomisk krig, eller kamp kørende, ikke? Og vi har cyberkamp kørende, og måske er det bare, fordi vi lige nu ikke er så gode til at se, genkende krigen, fordi den faktisk ikke ligner de krige, vi har haft før.
Ja.
Giver det mening?
Ja. Men og så alligevel, altså jeg så, i militær forstand, så har man faktisk droppet det begreb, der hedder fred. Så snakker man ikke om det mere. Altså det, man snakker om i dag, det er, at vi har enten så har vi krig, eller også så har vi konkurrence.
Ja,
og i stater er normaltilstanden, det er konkurrence, hvor man på alle mulige parametre konkurrerer mod hinanden. Jeg tror stadig, jeg vil alt det der vil jeg definere, tror jeg, som konkurrence.
Okay.
Altså, sige. Og det, så er det med lidt beskidte tricks og sådan noget, men jeg tror ikke rigtigt, altså... Jeg synes, hvis man begynder sådan at kalde det for 3. verdenskrig, altså det er lidt at ikke helt anerkende de to første, som de katastrofer, det faktisk var.
Ja,
ikke?
Ja.
Så jeg har lidt problem med det, med at slynge mig helt derop.
Ja. Jamen, det ville bare være en meget rar krig. Den er lidt mere rolig.
Ja, lidt... så siger jeg, det var ikke så galt igen.
Nej, det var faktisk ikke så galt. Sådan kan vi godt tage igen.
Ja.
Ja, var det Einstein, der sagde det der med, jeg ved ikke, hvordan 3. verdenskrig bliver udkæmpet, men jeg ved, at 4. verdenskrig bliver med sten og træ.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. Og det er jo også det, der er jo mange, der har brugt det argument, at fordi vi har atomvåben, så kan der aldrig komme en 3. verdenskrig, ikke?
Jo.
Fordi de har så stor en afskrækkende effekt og sådan noget. Men
jeg vil faktisk sige, at jeg lavede nogle podcast-afsnit om Oppenheimer, hvor vi snakkede om netop det der med atomvåben. Og det var sådan en ting, som jeg hørte flere sige, ja, men når vi har atomvåben, så har der også været altså mindre krig, ikke? Men jo mere jeg sådan tænkte over, så kan jeg ikke lade være med, men atomvåben har egentlig bare gjort, at status quo ikke rigtig kan laves om. Altså, ja. Hvis du har fået en atomvåben, så er du næsten, har du næsten sikret dit eksistensgrundlag.
Ja.
Og det synes jeg, et eller andet sted, så er det vel... Vi mennesker har udviklet os jo via sådan en form for evolutionsteori, og vi de stærke og survival of the fittest og sådan noget. Men ved atomvåben, så gør vi lige pludselig, at idéer, der egentlig burde dø og forsvinde, de får lov til at overleve i meget, meget længere tid. Altså for eksempel Nordkorea.
Ja.
Nu ved jeg ikke, om de helt har fået atomvåben endnu.
Åh, det tror jeg, man
skal. Ej, satans. Med, ja.
Og Iran kommer nok også snart til. Ja.
Ja, så er de her også for evigt.
Ja, men omvendt, så er der også efterhånden mange, der laver det altså argument, at atomvåbnen ikke er så vigtige, som vi gør dem til. Fordi det er ret upraktisk at bruge til noget i virkeligheden. Og at vi også skal huske, at selvom man har atomvåben, så kan man sagtens kæmpe en konventionel krig mod hinanden også.
Ja.
Så der er også mange, der prøver at tale betydningen af dem ned. Og så sige, det er ikke så...
Jamen, der er det ikke
man kan jo sige, for eksempel, hvis nu Ukraine, de havde jo atomvåben, da Sovjetunionen gik i opløsning, dem gav de så til Rusland,
ja.
Ikke? Og, der er mange, der siger, hvad nu hvis de havde beholdt dem?
Mm.
Så kunne russerne vel ikke have angrebet, men omvendt, jo, det kunne de vel godt.
Ja.
Tror vi, Ukraine ville have brugt atomvåben nu?
Nej.
Hvis det var, det tror jeg faktisk ikke, de ville, vel? Nej. Det kan selvfølgelig godt være, at det havde givet lidt...
Nu har de jo en komiker som præsident, så det kan jo være. Man ved aldrig med det.
Ja, dem. Det kan også være, at der havde været lidt, amerikanerne havde været lidt mere offensive i forhold til at afslutte krigen. Ja.
Hey, stop. Ja. Tror du, hvis... det virker på mig, som om Trump nok vinder næste gang. Det virker det lidt som om, mindre der sker et eller andet.
Ja.
Tror du på, at han vil få dem stoppet krigen hurtigt?
Nej.
Det tror du ikke, nej.
Det kan han ikke.
Altså, okay.
Det eneste, han kan, det er, at han kan stoppe jo hjælpen til Ukraine. Det har de jo faktisk allerede gjort.
Ja,
det har jeg godt hørt. Ja. Men altså... jeg tror ikke, at... det får jo ikke Ukraine til at stoppe eller tabe krigen endda, vel? Altså, de europæiske lande vil jo fortsætte med at støtte dem. Og selv hvis der ikke er nogen, der støtter dem, jamen, så tror jeg sådan set stadig, at de vil... formå at holde sig kørende rimelig længe. Altså, de vil jo så ikke kunne vinde, vel?
Men, nej.
Men jeg tror ikke, at man er et sted i dag i Ukraine, hvor man på nogen måde kan forestille sig og så sige, nå, nu accepterer vi så, at russerne kommer.
Nej. Altså. Men jeg kan huske, det grund, da jeg stødte på dig, det var fordi, at du lavede en analyse, tror jeg, at det der
Tucker-interview,
det var der, Masoud sendte til mig, og så sad jeg og så det.
Ja.
En ting, som jeg, udover at det var et... en meget lang historietime for Putin.
Ja.
Der sad og fortalte Tucker Carlson. Og Tucker Carlson, som jo er tydeligt til højre for midten, og til højre for rigtig mange amerikanere. Der er en ting, jeg har gået og tænkt over, som jeg har hørt gentaget flere gange på YouTube, og jeg ved ikke, om det er, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er løgn, eller hvad det er, om det er propaganda. Der var sådan en ting om, at Putin var egentlig klar til at gå til forhandlingsbordet, og det var Zelensky sådan set også at mødes. Men så skulle, hvad hedder han, ham over for England med det sjove hår,
ja,
her rejste til, ligesom og sagt, hey, det kommer ikke til at ske, bare roligt, vi kommer til at bakke jeres røv. I kommer til at få alle våbne af os. Og så valgte de ligesom at sige, I skal ikke forhandle med russerne-agtigt, og så fortsatte krigen ligesom. Men begge parter var egentlig klar til at ligesom at slå en streg i sand og sige, okay, I nåede hertil, så nu ikke længere. Er det en konspirationsteori, eller foregik sådan noget?
Altså, der var jo forhandlinger. Og jeg tror også, at i krigens første uger, der var ukrainerne villige til at gå temmelig meget på kompromis. Og der har jo også været noget frem om, hvad var det, de forhandlede om?
Ja.
Men altså, jeg vil sige, at det var nogle meget, meget vidtgående krav, russerne havde.
Okay, okay.
Så jeg tror ikke, vi var et sted, hvor at ukrainerne var klar til at sige, at det kan vi godt acceptere. Alle okay. De der, men altså, det er rigtigt nok, at der var jo nogle forhandlinger i krigens første uger. Men jeg tror mere det, der egentlig nok lukkede alt det der ned, det har været nogle af de der meget voldsomme krigsforbrydelser, som der var fra russisk side i Bucha for eksempel i krigens første uger. Altså da de der historier begyndte at komme frem, så var det også noget, der ligesom gjorde det umuligt
for
ukrainerne at sige, det her, det kan vi godt arbejde med, ikke? Altså men det her, vi har jo set det meget, altså russerne har jo mange gange prøvet at skubbe den der fortælling om, at
vi
vil jo egentlig gerne forhandle, og det er jo faktisk Vesten, der puster til ilden, og altså noget, ikke? Og også prøve at få skabt en fortælling om, at det er Zelensky måske, der er for kompromisløs og altså noget, og det kan ikke nytte noget, og vi er nødt til også at se mod fred og sådan noget. Og det er jo noget af den der, hvad skal vi sige, en taktik til at prøve at få de vestlige lande til at give Ukraine noget mindre militær hjælp.
Ja, okay. Så
skal vi ikke nu prøve det der forhandlingsspor? Lad os lige vente et halvt år mere, før vi giver jer nogle nye fly eller sådan noget, ikke? Altså, så der er jo enormt meget altså nogle historier, der bliver presset rundt, hvor der er en underliggende dagsorden i det også, ikke?
Fordi jeg er med på, at det er tydeligt, at Rusland har en masse propaganda kørende, og selvom hans præsident, Putin som præsident, virker ret sikker. Det virker som om, at befolkningen bare fucking elsker ham.
Han har lige fundet en jordskredsvalg, så er, kan man sige.
Det er så sjovt. Jeg har tit tænkt over de der sådan diktatortyper. De behøver ikke at sætte den så højt. Bare sæt den på 73.
Men du, det har de jo gjort før. Det er jo det, der er det nye faktisk ved det her. Altså på den måde, så er det russiske valg her. Det er markant anderledes, fordi de har aldrig nogensinde lavet det der før. Der har de altid givet ham nogle tal, så det lignede, at der et eller andet sted måske godt kunne have været.
Bare en lille valg. Kamp. Ja.
Så der er det ligget i 60'erne eller 70'erne.
Okay,
eller
sådan noget, ikke?
Men nu rydder han jo bare pladen.
Ja.
Og det sender altså også nogle signaler om, okay, politik i Rusland har ændret sig på grund af den her krig, ikke?
Jo. Men det, jeg mener, det er, vi bliver vel også udsat for propaganda? Altså i Vesten. Gør vi ikke det? Altså, eller
jo, eller også så vil man jo kalde det spænd og sådan noget, ikke? Også som politikere. Sådan er politikere selvfølgelig også jo. Altså, de prøver jo at fremme nogle bestemte dagsordner og fortællinger også. Altså, det er klart. Men vi har jo trods alt en fri presse, som udfordrer sådan nogle ting, ikke? Altså,
ja, vi kan gå og snakke her.
Ja.
Det tror jeg ikke på samme måde, man ville kunne gøre.
Nej, jeg tror ikke, vi oplever, vi har ikke sådan nogen, der laver det her i Rusland, vel?
Nej.
Og det er jo også det, jeg synes, man skal. Sådan er det jo også med Ukraine. Altså, nogle gange så møder jeg jo den, at også når jeg lægger ting på YouTube og sådan noget, ikke? Folk siger, jamen, altså, hvordan kan det være, at det, der kommer fra Rusland, det affejer du bare og siger, det kan vi ikke bruge, fordi de lyver så ofte, så det skal vi passe på med, ikke?
Ja.
Men det, der kommer fra Ukraine, det er du meget mere villig til at acceptere, det er rigtigt,
ja,
ikke?
Ja, det synes jeg er meget interessant, ja.
Men det er jo fordi i Ukraine, der er altså trods alt en fri presse, hvor politikere og militæret og sådan noget også skal stå til regnskab for nogle ting. Og de kan ikke bare finde på hvad som helst, fordi så mister de troværdigheden, ikke?
Jo.
Så pressens rolle i det der spiller noget. Er alligevel vigtigt.
Ja, ja, ja. Altså jeg vil sige, det er den bedst dækkede krig, vi har haft. Altså der i starten, lige da den begyndte, og præsidenten Zelensky løb rundt ude i gaderne og sådan. Altså det var...
Ja, ja.
Men jeg kunne huske, at man sad og så på det. Det lignede jo noget for en film.
Ja.
Og han stod der og holdt taler på Twitter, eller hvor det var. Og det var sådan helt absurd. Og så går der nogle år, og så sidder David Letterman og interviewer ham i en undergrund. Og så har jeg hørt fra flere, at jamen, altså, i Kiev eller i hovedstaden, og sådan, der er egentlig sådan, at det ikke er sådan, at der falder bomber ned der hele tiden. Det virker som, at der er et almindeligt liv.
Ja, sådan i store træk, ikke? Og så en gang imellem kommer der en luftalarm. Men altså generelt, så lever folk jo deres liv. Og, ja.
Hvordan tror du så, det her ender? Altså, hvad er dit bud på en anden måde, hvis du skulle fremlægge sådan tre scenarier på, hvad mulige slutninger er på det her. Hvor er det så, vi ender henne?
Altså, jeg synes, det er meget svært faktisk at se, hvor det ender. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det kommer til at vare lang tid endnu. Jeg plejer at sige det sådan, jeg tror ikke, vi er halvvejs.
Altså, okay.
Det er sådan, altså... Vi har... Krigen er startet på den måde, at russerne de startede med at tro, at de kunne lave sådan en lynkrig, hvor de vandt meget hurtigt.
Ja.
Det erkendte de så ret hurtigt, det går ikke, og de skulle i gang med sådan en omstilling til en lang krig, og det er jo så krigsøkonomi og alt sådan noget, ikke?
Jo, jo, jo.
Men så begyndte man faktisk hos os i Vesten og i Ukraine at tro på, at måske kunne de lave en form for lynkrig, ikke?
Ja.
Det var den her sommeroffensiv sidste år. Hvor vi, det var
kom ligesom, aldrig.
Nej, det blev aldrig rigtigt til noget, vel? Men vi havde ikke rigtig lavet en plan for, hvad så, hvis det ikke lykkes? Og vi ikke, den ikke presser russerne så meget, så Putin er nødt til at gå til forhandlingsbordet og sådan noget. Og det betyder jo, at vi er et sted lige nu, hvor at russerne har et forspring på det der med at kunne være forberedt til den lange krig. Og der skal Europa og forhåbentlig også USA og altså Ukraine selv først til at omstille sig, indhente russerne, og så derefter, så kan man måske se, hvor at det kan føre til noget fremgang for Ukraine igen, ikke? Og det, så der er lang vej.
Men du tænker ikke, jeg tænker da lidt, at de områder, som russerne har taget nu,
ja,
vil Ukraine acceptere, hvis de bliver sat til forhandlingsbordet? Okay, nu siger vi bare, det var lort. Men nu stopper vi det her, og så slår vi en ny grænse, og så lover russerne aldrig at gøre det igen. Er det ikke en realistisk udvej?
Jeg tror, et eller andet sted, så synes jeg, at spørgsmålet er forkert, fordi det er jo egentlig mere, om russerne vil acceptere det der. Fordi for mig at se, så det, de vil komme til forhandlingsbordet med, det vil være så umulige krav, at jeg har svært ved at se, at både de og Vesten vil acceptere, altså Ukraine eller Europa og USA vil kunne på nogen måde gå med til det. Altså russerne vil have mere.
Ja, okay.
De vil ikke være tilfredse med at tage grænsen der, hvor det er. Vi snakkede også om, altså hvorfor gik de i krig? Og det her også handlede om alt muligt med at stoppe NATO-udvidelser og konkurrence mod USA. Altså hvis russerne bare får det, de har taget nu.
Og så er det ikke nok?
Nej, så har de jo tabt krigen.
Okay.
Altså det ville man jo i Moskva opleve som, at det her, det er et nederlag.
Okay.
Altså hvis det handlede om at forhindre, at Ukraine går med i NATO, så nytter det jo ikke noget, 80% af Ukraine går med i NATO.
Nej.
Eller bliver selvstændigt eller sådan noget. Så jeg tror egentlig, vi er et sted lige nu, hvor hvis russerne ikke kan realisere de her store mål,
ja,
altså så vil deres krav være, eller så vil det, de skal gå efter, være at prøve at se, om de kan på forskellige vis kvæle landets økonomi og altså noget over tid, ikke? Altså...
Ja, det er vildt nok. Altså, tror du virkelig, at Putin sidder med sådan lyst til at genoprejse Sovjetunionen? Er det, jeg ved godt, at han har på et tidspunkt sagt, at det værste i den russiske historie var Sovjetunionens fald.
Ja, altså, jeg tror, han har da i hvert fald stormagtsambitionerne, ikke? Altså, og hvor grænserne skal gå, det tror jeg faktisk ikke, han er så klar på.
Nej, okay.
Altså, han bruger jo selv det begreb af Ruslands grænser. Altså, Rusland har ikke nogen grænser.
Nå, for fanden.
Altså, så det er sådan lidt flydende.
Ja, ja, ja.
Meget det fylder, ikke? Det er mere noget med en følelse. Og der, hvor der er landsmænd, der er det, der er det Rusland, ikke? Altså, så Jeg tror, at den her krig er så meget bundet op på Putin selv, at måske så skal vi helt om på den anden side af, at han ikke er præsident mere, før den i virkeligheden kan afsluttes rigtigt.
Hvorfor er det, man ikke lige... hvorfor kan man ikke snipe ham? Sidder der ikke amerikanere og efterretningstjenester, der arbejder på? Kan vi tage ham ud?
Jeg tror det ikke. Jeg tror, man synes, det er for farligt, ikke?
Hvad er det, der er farligt? Jeg tænker, hvis man tog ham ud, hvem er der så... Så kan det være den næste, der kommer ind til mange og siger, okay, stop, vi trækker ud. Jeg har en skør i låget. Ja. Du har alt det botox.
Jeg vil i hvert fald sige, der er jo sådan en, man siger jo ikke, altså hvis du forsøger at ramme kongen, så er det meget, meget vigtigt, at du lykkes.
Ja.
fordi hvis du rammer forbi, så er jeg så helvede løs, ikke? Jeg tror, den store frygt er jo, at den her krig, den kan eskalere ud over grænserne for Ukraine, ikke? Og det er jo noget af det, der er... den store bekymring også, at hvis det her det begynder at udvikle sig til uro internt i Rusland, hvad kan det så få Putin til at gøre? Og hvor ender vi så henne? Jeg tror også, når vi har nogle af de forskellige vestlige lande, tyskerne for eksempel, eller for den sags skyld, amerikanerne, som er så tilbageholdende med, hvor meget vil vi give Ukraine, at så handler det også om, at man er bekymret over, at lige pludselig begynder Rusland at tabe meget hurtigt.
Ja.
Og at det udvikler sig til noget kaotisk, hvor Putin måske kan finde på at agere desperat, ikke?
Men har Ukraine en reel chance for at sparke russerne ud? Eller mangler de noget militær for det? Eller isenkram?
Ej, men altså, jeg tror, krigen kan sagtens ende med en form for russisk kollaps, hvor det lige pludselig kan gå meget stærkt.
Altså, hvor det sker ind imod Rusland, så begynder de at falde...
Ja. Altså, jeg tror umiddelbart, så tror jeg, at det, der ligesom er strategien nu, også fra ukrainsk side, det er at sige, nu skal vi have det her til at vare så lang tid, så sammenhængskraften i Rusland, den begynder at krakelere omkring det her. Vi skal have de økonomiske problemer, omkostninger og alt muligt i Rusland til at vokse. Vi skal have folk til at blive tilpas utilfredse med tabstallene. Vi skal have soldaterne på frontlinjen skal til at se, at deres mor får tæsk på gaden i Moskva og alt sådan noget, ikke også? Og så stopper de med at kæmpe, og så på den måde får man skabt det her, ikke? Altså, det på den måde er, lige pludselig godt kan gå meget stærkt, ikke?
Men var det det, vi var ved at se dengang, den der Werner, hvad den hed?
Wagnergruppen,
ja, der kørte tilbage. Var det egentlig et oprør? Eller?
Ja, det var det jo i et eller andet omfang, ikke? Og det havde jo så ikke styrken, da det kom til stykket. Men det viste jo også noget om, hvor selvom Putin styrer sig enormt stærkt ud, så er det også meget svagt, ikke?
Ja.
At da det rent faktisk kom til stykket, og de der soldater kørte mod Moskva, så alle dem, der skulle, hvis job det var, at gå ind og stoppe det der, de så lige i tiden anden. De skulle lige finde ud af, ikke?
Hvad sker der?
Hvad sker der? Hvilken vej går det her?
De lavede en engine.
Ja, de lavede lige sådan en. Lad os lige se.
Ja.
Det kan vi sagtens komme til at se igen, noget af den stil. Altså, man skal huske på, at det er jo ikke engang et år siden, jo.
Nej, helt uheldigt, ham lederen styrtede ned.
Ja, det var så sammen med resten af ledelsen for det, for Wagner-gruppen, ja.
Det er simpelthen så absurd. Ja. At se udefra, men så tænker hvordan kan... Altså, det må russerne da også selv kunne se, det her.
Ja, men det kan de da også. Det kan de da også. Ingen tvivl om det.
Ved vi i... Altså, når man sidder som militæranalytiker og sådan noget, har man så forbindelser ind i Rusland? Altså med nogen, der kan sige, hey, det er faktisk sådan her, vi har det. Eller sidder man kun og kigger på det, der ligesom statsligt bliver sendt ud?
Altså nu har vi jo... militæranalytikere har jo forskellige sådan vinkler i det og sådan noget. Jeg er jo oprindelig sprogofficer i russisk, og har jo lært at tale russisk og sådan noget. Og det er jo noget af det, jeg bruger. Men det er jo ikke sådan, så jeg taler med folk i Rusland. Altså jeg prøver at følge russiske medier, både de officielle og oppositionsmedier og sådan noget.
Men kan jeg egentlig se russisk medier hjemme hos mig?
Ja, det kan du godt.
Det kan jeg godt.
Det kan du godt. Der har været meget snak om det der med, at nu har vi så forbudt nogle af de der Russia Today og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo kun de medier, russerne har lavet til omverdenen. Hvad skal man sige? Det er jo ikke...
Det er dem, vi har forbudt.
Det er dem, vi har forbudt. Dem, de bruger til at lave propaganda mod os.
Ja, okay.
Vi har ikke forbudt alle dem, de bruger til sig selv.
Altså til at lave propaganda til sig selv?
Ja, så du kan sagtens gå ind på de russiske tv-kanaler og så se dem. Det kræver selvfølgelig, at du kan tale russisk.
Ja. Nå, men ChatGPT kan vel bare lige oversætte.
Ja, de kan meget, ja.
Men hvad, men er, er der den her, er, altså er det er, er der opbakning til Putin? Altså er der et flertal der er for Putin, eller er de bare bange for Putin?
Altså der er
det
nok
også begge dele selvfølgelig.
Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at der er et flertal i Rusland, som ikke er særlig engageret i politik.
Okay.
Og som bruger sådan en form for, hvor man ligesom får bortforklaret det ved at så sige, jeg er ikke helt styr på det her, men jeg går ud fra, at præsidenten ved, hvad han laver.
Ja, okay. Okay.
Og så er det jo også svært at sige, fordi der er jo ikke noget alternativ til Putin. Altså, de andre kandidater, der var stillet op til præsidentvalget, var jo sådan noget totalt indersigende nogen, ikke? Også som absolut ikke havde nogen som helst noget tække, ikke? Så
hvad med ham inde i fængsel, der var uheldig at få hjerteanfald?
Ja, Navalny der.
Ja.
Ja, det er jo det. Så lige pludselig, så ser vi faktisk, at der var en del russere, som alligevel trodsede det. De lavede jo også, synes jeg, en meget interessant sådan kampagne, hvor et, og det var jo faktisk Navalny der, inden han døde, der kom på den med at så sige, jamen det vi skal gøre, det er, at vi skal bakke op om valget, vi skal alle sammen gå over og stemme præcis kl. 12. Og så skal I vide, at alle dem, der står i kø for at stemme kl. 12, de er faktisk imod det her.
Okay.
Og der var jo enormt lange køer.
Ja.
Præcis kl. 12, ikke?
Ja, og så, det var for at vise alle de andre russere, hey, vi er mange.
Vi er faktisk mange. Du er ikke alene med at være imod det her, ikke? Så det er jo det, der er oppositionens udfordring i Rusland. Det er det der med, og hvordan får man brudt det der med, at alle oplever, at de er alene, og at man ikke kan få skabt noget sammen, ikke?
Hvor gammel er Putin ved at være?
Han er 71.
Han er stadig han er stadig væsentligt yngre end de amerikanske
præsidenter. Ja, altså, i forhold til Biden, så er han jo stadig ung.
Ja, det er altså, USA, det er fandme weird, der de er lige nu. Altså, jeg er ikke fan af Trump. Jeg synes, jeg kan forstå, når jeg har hørt, at meget af den politik, som Trump i sin tid fik igennem, da han var præsident, ikke er så problematisk. Det var faktisk okay, de ting, han gjorde. Det var ikke det værste. Men det er mere det, han siger, der er irriterende. Altså, han siger skøre ting, ikke? Og jeg som komiker, sådan en, der, jeg synes jo bare, at han... Altså, Shane Gillis havde en helt fantastisk joke om det, hvor han snakker om det der med, der er den første... Han har ligesom 1% på det, så der er ingen, der vil stemme på ham, og så er det den her kandidatrunde, og så står den første og siger, jamen jeg går ind for education, og så er folk, ja, det er flot og sådan noget. Og siger, så kommer den næste, I am very happy with religion. Ja, folk klapper. Og så kommer den til Donald Trump, og bare siger, I think Ron Paul is ugly. Og folk er sådan, what? Kan man også det?
Yeah.
Og det var som om, han tog hele det her politiske... cirkus.
Ja.
Og sagde, ja, jamen, hvis det er cirkus, så lad os gøre det ud i skolegården. For der er jeg her god.
Ja.
Og så shit-talkede han den bare og vandt ved at gøre det på en eller anden absurd måde. Og så kan man sidde og tænke, det er jo også lidt, det er jo også forkert, men samtidig tror jeg, at der også var mange amerikanere, der kiggede på det og tænkte, og endelig er der en, der...
Ja, men altså, jo, altså, man skal jo ikke undervurdere Trump, fordi han er jo fantastisk dygtig til det der. Han er jo en super god kommunikator. Han er faktisk jo god til at læse det der spil og at vide, hvad skal der til for at nå resultaterne. Men jeg synes jo, det problemet med ham er jo, at han ikke har nogen respekt for demokratiet og de institutioner, som han er sat, altså som er der. Og han forsøgte jo at lave et kup. Altså, han forsøgte jo at få valget underkendt, så han kunne fortsætte det, selvom han ikke vandt. Altså det der med, når man ikke anerkender, at nu skal jeg faktisk gå af, fordi der er en anden, der har vundet valget. Og vi laver sådan set et stormløb mod parlamentet, ikke?
Jo.
Altså det er, der synes jeg godt nok, man er ude i, hvor man siger, her laver man altså ret stor skade på systemet.
Ja, 100%. Altså, jeg tænker lidt det der med, hvis han vinder nu for 4 år, så er vi i hvert fald færdige med ham. Jeg er ikke en af dem, der er bange for, at han bliver siddende. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej.
Det tror jeg ikke, han gør. Og så, han er også gammel. Så der er sådan, det virker som om, I tager ham 4 år mere, og så er det back to... Så jeg ved ikke, hvem der er alternativer.
Nej, det er også det.
Hvordan fanden kan det være, hver gang der er et valg, at man ikke har flere valgmuligheder?
Ja. Yeah.
Og sådan er det jo også i Danmark. Det er jo heller ikke, fordi vi har særlig mange valgmuligheder her.
Nej, jeg tror, vores system med mange partier, hvor de er nødt til at blive enige...
God idé, god idé.
Altså, ja. der er noget sundt i det der med, at politikerne, altså alt andet lige, er nødt til at gå på kompromis. Og det ikke er alt eller intet, sådan som det er i USA, ikke?
Jeg læste i avisen i dag, der var en tænketank fra USA, der sagde, at de var bange for, at russerne kunne finde på at angribe ind i et NATO-land i 2026-2027. Der ville de have kapacitet til at gøre.
Ja.
Fordi de har omstillet sig til militær økonomi.
Ja.
Er det realistisk?
Ja, altså jeg er ret... jeg er på det hold, der er ret pessimistisk omkring det der, og jeg kunne for den sags skyld også godt se for mig, at de kunne finde på noget før det.
Hvilket NATO-land tænker du?
Jamen, jeg tror egentlig, at det, der ville være formålet med det, det ville være at prøve at få NATO til at gå i opløsning. Hvis man for eksempel kunne lave et angreb på... Ja, det kunne være i det baltiske land, eller det kunne være Norge, eller Finland for den sags skyld.
Ja.
Bare et eller andet, som egentlig skulle udløse en amerikansk reaktion.
Og så ser vi, den ikke kommer.
Så ser vi, den ikke kommer.
Ja, 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 ja.
Og hvis tilliden først en gang er brudt i det der,
ja, ja,
så er NATO sådan set væk.
Ja, ja, ja.
Og det mener jeg egentlig godt, at russerne kan gøre, uden at løbe den helt store risiko.
Fordi du tror ikke, at amerikanerne reagerer?
Altså, jeg er i hvert fald ikke overbevist om det. Jeg tænker, at det kunne man måske godt overbevise amerikanerne om, at det er ikke vores krig, og det er ikke noget med os at gøre. Det er ikke værd at risikere 3. verdenskrig for det, eller sådan noget, ikke?
Men finderne vil være farlige at gøre det overfor. Det virker som om, de er rimelig klar.
Ja, ja. Men det vil jo egentlig ikke være pointen, om russerne lykkes eller ej.
Det er bare for at se, om musketeriden går i stykker.
Ja, præcis, ikke? Altså, holder den eller holder den ikke? Og hvis den ikke holder, så vil Rusland jo lige pludselig stå enormt stærkt.
Ja, ja, ja. Så er det lort.
Så er det helt ændret.
Men så kan det godt være, at amerikanerne reagerer, men vil resten af Europa reagere? Altså, vil britterne og franskmændene og tyskerne og danskerne, vi vil nok sælge et eller andet gammelt afsted. Her, tag den.
Jamen, det vil vi nok gøre, fordi vi har jo ikke andet. Nej. Og hvis NATO falder fra hinanden, så er vi jo virkelig på spanden, ikke? Så jeg tror, vi ville gå meget langt for at prøve at redde det.
Ja.
Men hvis det i sidste ende kommer til, de danske politikere skal beslutte, skal vi gå i krig med Rusland, uden at have USA i ryggen?
Altså,
det er en helt, helt ny måde at tænke NATO på, ikke? Og også pludselig så NATO, det er ikke nødvendigvis vores sikkerhedsgaranti. Det er pludselig vores forpligtelse.
Hvorfor er vi blevet så svage i Europa? Altså, vi er jo flere mennesker end i USA. Vi har historien. Det er jo, vi er bare sådan er vi bare plejehjem, der har meget flotte bygninger uden sjæl ind i? Er vi ved at falde fra hinanden?
Jamen, altså, vi har jo været... Vi har jo været, i hvert fald i forhold til truslen fra Rusland, været naive, ikke? Og så tror jeg, at vi har været langsomme til at forstå, at amerikanerne mener det faktisk alvorligt, det der med, at de kunne godt tænke sig at få lov til at trække sig fra europæisk sikkerhed.
Men er det egentlig ikke fair nok? Vi skulle bare have en udslusningsordning, hvor de ligesom sagde, om 10 år, så trækker vi, og så forventer I, at I kan stå på egen ben.
Ja. Ja, nemlig, og jeg tror også, det er der, hvor man er lige nu, egentlig, at europæerne mest af alt, jeg håber rigtig meget på Biden, der vinder, ikke? Fordi så får man i hvert fald lidt længere overgangsordning, ikke?
Han kan jo komme til at glemme og hjælpe.
Ja, det kan måske, ja. Men altså, jeg tror, det der er det helt nye, det er i virkeligheden ikke den her debat om, hvor meget skal Europa bidrage eller ej. Det, der er det helt nye, det er lige pludselig, så er det på dagsordenen i USA på en måde, hvor udenrigs- og sikkerhedspolitik er blevet til noget, man laver indenrigspolitik om.
Ja, ja,
og og det for første gang siden 1941 står vi i dag et sted, hvor amerikanerne ikke fuldstændig soleklart er engageret i europæisk sikkerhed. Og det tror jeg, det er det store perspektiv i det her. Så sige, det er faktisk første gang siden en gang midt i 2. verdenskrig. Og det er jo derfor, vi ikke helt ved, hvad det her det fører til.
Ja. Altså, er vi lidt blevet forældrene, der har lænet os lidt for meget op af, at vores store datter og søn har været kunne beskytte os og give os lidt penge i ny og næ?
Jamen, det har vi jo nok, ikke? Troet på, at jamen, vi vandt jo den kolde krig, og nu er det slut, og nu kan vi jo bare spare, og det er vigtigt at bruge pengene på noget andet. Så altså, den der fredsdividende har vi bare indkasseret rigtig mange gange, ikke?
Fordi jeg ved godt, at Danmark, vi kan jo ikke forsvare vores egen suverænitet. Der skal vi være en del af noget. Noget NATO og sådan noget. Men hvor er det egentlig, vi skal satse militært? Vi skal vel ikke lave en... have sådan lidt af det hele. Burde vi ikke satse, vi et rigt land? Hvorfor er det ikke, ja. Vi sådan siger, vi er bare ren luftvåben?
Ja, altså jeg tror, hvis det kommer til en krig, så vil Danmark spille nogenlunde den rolle, som det vestlige Ukraine spiller i dag i Ukraine. Altså det er sådan en form for bagland, hvor man producerer ting, man opbygger styrker, forbereder dem til at blive sendt videre over til der, hvor kampen foregår.
Og en gang imellem falder der en enkelt bombe eller to.
Ja, det er jo nemlig det. Fordi det vestlige Ukraine bliver jo ramt i dag også, ikke? Men det er sådan niveauet, tænker jeg.
Men du kan også se de der bygge ude på Amager Strand. Det ligner jo næsten bunker.
Det er rigtigt. Ej, så jeg tror, det er det, vi måske skal forberede os på, ikke? Og så plus det maritime, selvfølgelig. Nu går vi lige ved Øresund her, ikke?
Ja.
At vi også har stræderne.
Ja, meget godt, at vi har fået Sverige med ind, ikke? Er det ikke?
Jo,
det er lige en bufferzone.
Ja, det er en bufferzone, kan man sige, og det gør jo så også, at vi har NATO på begge sider af Øresund.
Ja,
gør det også nemmere.
Jeg havde ikke troet, at svenskerne gik med. Nej. Altså, de havde jo super god succes under 2. verdenskrig, vil bare sige. Men det er også vildt, de har fået lov til. Vi er neutral.
Ja, det er ikke noget.
Hvad laver I? Vi sælger våben.
Ja.
Det er så absurd, de har fået lov til det.
Ja.
Men, ja.
Jeg tror også kun, de gjorde det, fordi finnerne gik med.
Ja.
Altså, og hvis ikke Finland havde taget teten der, så tror jeg ikke, det var sket. Men det er jo helt sikkert, russerne havde heller ikke set det komme.
Nu tænker jeg lige, hvad den hedder, Kalmarunionen.
Ja.
Hvorfor er det, vi ikke tænker noget mere over det?
Ja.
Er du klar over, hvis Skandinavien gik sammen, vi ville jo være en magtfaktor i Europa, i verden?
Ja. Skal vi så også have Øresundstolden tilbage?
Ja. For nu kommer amerikanerne alligevel ikke. Det var deres skyld, vi stoppede med at betale.
Ja.
Ej, jeg sad og så sådan nogle videoer nogle gange på YouTube, hvor man ser sådan, hvor der er nogen, der har lavet det. Hvis nu, at det her land havde bevaret sin størrelse.
Ja.
Og der har de både lavet det med Sverige og Danmark. Jeg ved godt, det er nationalpatriotisme, og det er super ulækkert, men man sidder stadigvæk og kigger på, hvad Danmark har haft, og så tænker, hvad fanden lavede vi?
Ja.
Altså, det gik jo okay.
Ja. Jeg så en... det var... da Putin efter det der Tucker Carlson-interview, hvor han også havde snakket om, hvor stort Rusland havde været, og tilbage i det 13. århundrede, så var det så den tidligere præsident i Mongoliet, der så var ude og ville vise et kort over, hvordan Mongoliet egentlig så ud tilbage.
Det grinte jeg også.
Altså, men sagen er jo, alle lande har jo haft det der, ikke? Og det er jo vigtigt, at vi accepterer, at sådan var historien, men i dag der har vi nogle andre regler, hvor at det er bare ret vigtigt, det der med, at vi har en nation, og vi har en stat, der nogenlunde passer sammen.
Ja.
Og det øjeblik, man begynder at udfordre det der, så skaber det bare de her konflikter.
Men så din sådan, hvis du skulle komme sådan og lægge hovedet på blokken, kan vi risikere, at vi... det kan vi ikke risikere. Tror du, at vi er i en større konflikt inden for de næste 10 år i Europa med Rusland? Og eller Kina, og eller Iran?
Jamen, altså... ligegyldigt, hvordan man ser på det.
Mm.
Så på alle de parametre, der sådan kan føre til konflikt, så går det den forkerte vej.
Er du klar over, hvad det betyder for min næste tur? Jeg tror ikke, folk går ud og bruger penge på at se stand-up, hvis vi er fucking krig.
Men det er jo det... men prøv at høre. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lærer at leve med det.
Ja,
det og så sige, at det her det er en usikkerhed, vi skal lære at forholde os til. Ligesom tidligere generationer har gjort, og ligesom der er andre ting i verden, der kan være farlige. Ikke? Altså, jeg får henvendelser fra folk, der er virkelig bange også for det her med, og hvad kan det føre til, og alt sådan noget, ikke? Og jeg tror, det vigtige det er, at vi lærer at leve med det. Ligesom at så sige, der er jo en risiko for det her, men dybest set så risikoen for at køre, når du kører på arbejde på cyklen, er det nok større. Og så er vi nødt til at få det, få nogle proportioner på det, men vi skal vide noget om, hvad det handler om. Men ja, altså for at svare på spørgsmålet, så ser jeg for mig, at det er bestemt en risiko. Altså hvis man fremskriver den udvikling, der har været de seneste 10 år, hvor der havde Rusland lige annekteret Krim, og så til hvor vi står i dag, og så med 10 år mere i samme retning, altså så er det jo gået galt.
Så er de også inde i Polen.
Ja, altså så der skal... Der skal gerne ske et eller andet.
Men vi ved bare... Jeg er bare så nervøs for, at tyskerne bygger op. De har historisk set, jeg ved ikke, om du ved det, de har faktisk startet 2 verdenskrig.
Tyskerne?
Ja, så jeg er lidt nervøs for, at de bygger op.
Ja, men nu har vi så bare meget brug for dem.
Ja,
vi har. Altså, hvis, men det er jo også altså, interessant at se, hvor meget de selv har skulle komme over den
der.
Tyskerne. Og så sige, der er faktisk behov for, at vi også, og man kan godt forestille sig, at vi kan bruge vores militær til noget positivt.
Ja.
Altså, fordi de har jo lige præcis lavet den, som russerne ikke har, med at selvransagelsen omkring sin egen historie.
Ja.
Ikke? Altså, opgøret med Hitler har de jo gjort i Tyskland, men vi har ikke set det med Stalin i...
Nej. Nej, det har de ikke. Han virkede også som en rimelig skidt person. Men det der er det gode ved, hvis altså tyskerne får som altid den flotteste her. De ser fandme stilet ud. Altså man kan sige meget om nazisterne. Men hold kæft, det er så altså ondt ud.
Ja.
Det var, men det så også stilet ud.
Altså jo, men jeg må indrømme, jeg synes ikke de moderne tyske uniformer, de er specielt imponerende. Så jeg ved ikke, om det er noget, de har gjort med vilje netop for at prøve at få status for det lidt ned.
Nej, vi skal ikke se for cool ud.
Nej, vi er færdige med det der.
Men det er jo det, der altid er. Det virker altid som om, at de onde, de får altid de fedeste dragter. Sådan er det også i Star Wars. Altså, jeg ved godt, at nogen vil sådan stormtropperne, men det ser sgu også meget godt ud, når de står der i deres hvide dragter, og ikke kan se en skid. Er du sådan en, der ser krigsfilm?
Ikke specielt meget.
Ja, okay. Det var bare, om du havde en, man skulle se, hvis du tænkte, den er sgu god.
Jeg skal sige, nu er jeg jo fra Søværnet, så jeg vil jo altid sige Jagten på Røde Oktober. Og det er jo også, fordi den store held i den film, det er jo militæranalytikeren, ikke?
Nå!
Altså,
Gud, ja,
det er Jack Ryan der, derinde, og så lige præcis kan gennemskue, hvordan er det, det er russerne her. Jeg kender ham der, ikke?
Ja, jeg ved.
Ja, lige præcis. Og hans farfar og alt det der, ikke?
Men var der ikke en gang, hvor at der faktisk var en russisk ubåds... der var et eller andet med at skyde en atombombe afsted, og der var en, der ikke troede på det signal, der blev sendt. Hvis bare jeg hørte sådan en historie en gang, hvor der faktisk er en, der siger, at han ikke gør det,
ja.
Og så gør de det ikke.
Ja.
Og det afværger faktisk en atomkrig.
Ja, jeg mener, det var det ikke omkring Cuba-krisen,
jamen, det er
hvor der
nemlig...
var noget med det der. Hvor der lige præcis var en, som gør det. Og så ved man jo aldrig, hvor tæt på man har været, ikke? Og der er jo også, der er også den der berømte fortælling om Stanislav Petrov i 1983, som også er sådan en russisk oberstløjtnant, der har kommandoen over sådan en sådan noget af det der det nukleare beredskab. Og hans udstyr fortæller ham, at amerikanerne har...
Det er den, jeg tænker på.
Det er den, du tænker på.
Ja, ja.
Fordi der er faktisk en historie også fra ældre, hvor det var netop en ubåd, der var i det der.
Jamen, der var det nemlig, i ubådene var det noget med, at det var kaptajnen af ubåden, der faktisk bestemmer.
Ja, og jeg kan ikke huske detaljerne i den. Men der var nemlig lige præcis også det der med, hvor han går ud og så siger, prøv at høre, det her det gør vi ikke.
Nej.
Altså, hvis det her signal, vi har fået, hvis det er, som det er, så er hele verden jo alligevel i kaos, om vi har ventet en time. Det.
Har du set den der, det der sjove YouTube-klip, der er med den der flåde, der sagler mod det der fyrtårn? Hvor at, den amerikanske flåde bliver ved med at sige, du skal flytte dig. Og dem inde på fyrtårnet siger, det kommer ikke til at ske.
Ja.
Og så ender det, tror du, det, er det rigtigt? Tror du, det er rigtigt, der er sket, eller er det en joke?
Ved du hvad, jeg tror, det er en joke. Men jeg vil dog sige, når jeg nu har været på en øvelse med amerikanske krigsskib og sådan noget, altså, de har noget af den der attitude.
Okay,
det har
okay.
De altså. Hvor man sådan tænker, okay, nogle gange så måtte man måske godt lige stikke fingrene i jorden og så sige, her når vi ligger og laver øvelser i Kattegat, og det egentlig er os, der er på besøg. Altså, er det så fiskeren inden for Grenå, vi skal kaste rundt med på den måde, ikke?
Jo. Altså, jamen, jeg griner, fordi i den, der siger han jo, jeg er admiral, blah, 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 jeg har så mange skibe, jeg har så mange... Og så svarer han den tilbage. Jeg har en hund, og vi er 2 mennesker, og hvis I ikke flytter jer, så jamen, I kommer bare, I sejler på grund, fordi vi er et fucking fyrtårn. Det synes jeg er vildt sjovt. Den lyder bare meget rigtigt, men det kan det godt være. En sidste ting, jeg lige ville høre om, inden vi lå af, det var, hvad siger du egentlig til alt det der, nu ved jeg godt, du får flåden, men, eller det, men hvad siger du til alt det der med de der UFO-ting? Alle de der videoer, der er dukket op på nettet. Hvad tænker du egentlig om det? Altså, synes du bare, det er skørt, eller hvad tænker du? Eller er det teknologi, der bliver testet af?
Jamen, jeg aner det jo ikke, jo. Det var indrømme. Jeg tænker, at der nok er en eller anden forklaring på det.
Ja.
Men jeg har jo ikke noget bedre bud end alle mulige andre på det. Jeg har jo en flyvevåbenskollega, som har fået lidt røg for det der, Carsten Marup, som jo netop også var ude og sige, for ham der lignede det godt nok også en UFO. Ikke?
Altså,
det er jo mærkeligt at kigge på.
Ja. For jeg har da også siddet og set på det her video. Vi havde en jægerpilot, Søren Sørensen, der havde siddet og kigget det igennem, og jeg hørte ham også i Flyvende Tallerken fortælle, hvor han siger, men altså, det ser mærkeligt ud.
Ja.
Altså, det ser mærkeligt ud, den kan gøre det der. Fordi det ligner ikke et fly, jeg kender, der kan gøre det der.
Nej.
Men tror du, det kan det være amerikanerne, der tester nyt militær isenkram af?
Det kan det måske godt, jo. Måske mere, ja, eller om det er noget med udstyret på en eller anden måde, noget elektronisk,
om de kan jamme den.
Ja, et eller andet, jeg ved det ikke. Jeg har sgu ikke noget bud på de der UFO'er, tror jeg.
Vi bliver jammet i øjeblikket, vores GPS, ikke?
Ja, det er jo ret meget.
Er det en øvelse, der er i gang, eller er det russerne, der tester noget af på os?
Altså, der har været meget snak om det her med russerne nede i Kaliningrad, ikke? Og vi har også haft dem sejlende igennem Storebælt på et tidspunkt, hvor de lå og gjorde sådan noget. Så det er jo noget, vi ser, de gør en gang imellem.
Hvad ville der egentlig ske, hvis russerne sejlede ind i vores område, og vi sagde, at folk, vi gider ikke at finde os i det, og sendte nogle jægerfly ud og skød det i stykker? Sådan en jægerfly, der fløj ind i vores område og fløj tilbage igen og sagde, vil de så angribe os, tror du?
Nogle gange så provokerer de os jo på den måde. Det ser vi jo nogle gange, ikke? At de kommer ind og så prøver at se, om de kan udløse vores beredskab.
Men skulle vi ikke bare første gang, de havde gjort det, skudt ned?
Skudt ned?
Første gang. Dig, no mercy. Vi skudt ned ind i vores område. Fuck af.
Ja. Altså, jeg tror, det er klogere at lade være.
Ja, okay.
Skal sige det sådan. Jeg ved ikke helt, hvad det ville føre til,
hvis de gjorde det. Men vil USA være rasende på, så vil der blive ringet til Troels Lund Poulsen.
Ja, så vil man få at vide, ikke?
I gang i?
Ja. Og vi skal jo også være opmærksom på, at vi flyver jo altså også rundt over hos dem.
Driller vi også dem?
Og i særdeles nede i Sortehavet, de er jo meget trætte af det. Der var jo for ikke så længe siden, hvor de havde truet åbenbart med at skyde et fransk fly ned.
Ja.
Så det var der lidt en krise om der.
Jamen, det er det, jeg tænker. Vi driller, men vi tester også dem hele tiden, tænker jeg.
Ja, vi tester dem, men vi holder også øje med dem for alvor, ikke?
Jo.
Altså, og det bliver de da også irriteret over, når de ligger midt i en krig, og så ligger vi der og holder øje med dem, og de ved ikke, hvad vi bruger de oplysninger til, ikke?
Jeg har købt mad ind til 2,5 måneder.
Ja.
Sådan noget prepper-mad.
Ja, okay.
Fordi jeg gerne vil teste. Det er lidt også i sjov, men det er for at teste sådan noget, hvad det er for noget.
Skal du så leve af det nu?
Nej, men det var fordi, jeg skulle egentlig se, hvad det indeholdte og sådan noget. Så var der sådan en, så kunne man købe sådan en kasse, og så kunne man, nu er vi 4 mennesker, og så tænker jeg, så køber jeg sådan en kasse hjem bare for sjov, for den var egentlig ikke specielt, jeg tror, det kostede 4.000 kroner eller sådan noget.
Okay.
Hvilket også er meget, men i virkeligheden ville jeg ikke kunne leve af den et år.
Okay.
Nej, jeg ville kunne leve af den et halvt år.
4.000 kroner?
Ja, for et halvt års mad.
Altså, så er der det er da ikke dyrt.
Nej, der er 2100 kalorier om dagen eller sådan noget. Så
hvad er det for noget mad så?
Jamen, det er jo sådan noget frysetørret noget, man skal bruge vand til.
Smager det godt så?
Jeg har faktisk ikke smagt det endnu.
Jeg har ikke prøvet det endnu. Fordi jeg har også tænkt på, at vi skal ud og prøve forskellige typer af dåsemad og sådan noget, bare for at finde ud af, hvad det kan betale sig.
Hvad er det egentlig for noget, ikke?
Ja.
Men er vi langt fra... Altså, fordi jeg blev lidt overrasket, da svenskerne var ude og sagde, hey, befolkningen, I tager lige sammen. I må lige bestille nogle ting hjem. Hvad tænker du egentlig, der vi har går hele tiden og siger, altså vores politikere går, nej, det er jo vores politikere, slap nu af, lad nu være. Ja. Altså, vil vores politikere bare gerne have, at vi har taget på sengen, eller?
Jamen, det virker i hvert fald som om, de gerne lige vil berolige os lidt og så sige, det handler ikke om os, det handler om de baltiske lande, eller hvad ved jeg, ikke? Men altså, de der ting hænger jo sammen,
ja.
Hvis der kommer konflikt derovre, jamen, så vil det så også komme hertil. Altså, jeg tror... Det, jeg er mest bekymret over omkring det der, hvorfor jeg også synes, det giver mening, det er, at noget af det der prepper noget der, det er, at hvis vi har sådan, så vi alle sammen kan klare os lidt tid, jeg synes 2 måneder, det er måske lidt i overkanten,
ja.
Men hvis vi nu havde sådan, så vi alle sammen kunne klare os nogle dage eller en uge eller sådan noget, så vil jeg alligevel give en robusthed i samfundet, ja, om, at hvis der sker et eller andet uforudsigeligt, så kan vi godt, vi har noget tid til at få stillet om på det, få tingene til at virke. Altså, ja, det er noget af det, jeg bekymrer over, for eksempel, det kan være alle vores dankort og sådan noget, elektroniske betalingsmidler, ja, 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 og sådan noget. Hvis alt det der lige pludselig forsvinder, og vi skal til, at vi kun kan handle med kontanter, så vil det altså lige kræve lidt tid, ikke, før vores butikker og vores samfund er op og
fuck, så skal vi tilbage til bankbogen.
Ja, det er det, og jeg, altså, det tror jeg ikke, vi er klar til, at vi lige pludselig alle sammen skal gøre det. Så der tænker jeg, det kan være, jeg hører til dem, der mener, at det er fornuftigt nok lige at have lidt derhjemme.
Også lidt kontanter.
Ja, lidt kontanter vil også give god mening. Men ikke 1000 kronesedlerne, vel?
Nej, ikke, fordi det er undersøgt. Ja. Men mere sådan, men vil det godt lige have lidt dollar?
Have nogle sedler liggende derhjemme, så hvis det er, og så sådan, så man lige kan klare sig nogle dage i hvert fald, ikke? Hvis det, ja, er, der sker et eller andet og alt det der. Fordi alting hænger jo sammen.
Ja,
og
meget, ja, ja.
Det
der,
altså, noget af det, jeg tror mange ikke er klar over, for eksempel, det er jo, at vores betalingssystemer er afhængige af GPS, fordi det bruger de til noget med at få tid og sådan noget, ja, tidsinput og sådan noget. Så det er jo sådan noget med, lige pludselig, hvis GPS-signalet ryger, så kan det være, at vores betalingssystemer også ryger. Alt sådan nogle ting.
Jamen, der forventer jeg, at Elon Musk sender sit Starlink ind over os.
Ja. Det er jo også en måde at skabe robusthed på. Det er simpelthen bare ved at være så meget, så det er umuligt.
At... Ja, det virker som om, at Starlink virker som om, han har tænkt sig at sende rigtig mange satellitter op.
Ja.
Men det har været en fornøjelse at snakke med dig.
Ja, i lige måde.
Og ja, det håber vi gør det igen en dag.
Jo, selvfølgelig.
Når krigen bryder ud, så kan det være, at vi laver sådan en 24-timers sending sammen.
Ja,
så ringer,
ja,
jeg til dem
det
sammen.
Hvis det siger, ellers når det hele er overstået, der kommer ro på igen, det, ja, vil også være en god udsendelse.
Ja, det er også en god udsendelse. Det var dagens afsnit, og så var det ikke spændende? Også en lille smule angstprovokerende. Jeg blev faktisk en lille smule skræmt, da Anders han sagde det der med, at han godt mente, du kunne finde på at gøre det før 2026. Der tænkte jeg, ah, fuck. Men jeg kan fortælle jer, at garagen er fyldt op. Det eneste, jeg kigger på lige nu, det er vandforsyningen. Og så har jeg faktisk også været inde og kigge på en... Prøv, nu skal jeg høre, hvor dumt jeg tænkte. Jeg tænkte, så hvad jeg skulle bestille det der Starlink hjem, hvis nu vores internet bliver ramt. Så kan jeg jo sætte sådan en op, og så kan jeg jo stadigvæk udgive hvad så afsnit, indtil det gik op for mig, at I andre kan ikke hente dem. Men det er også bizart, at jeg tænker i, det kan være, at jeg skal blive ved med at udgive hvad så podcasten, selvom der er verdenskrig. Men på en måde, så under corona, der fortsatte jeg jo også, og det kan da godt være, at man skal fortsætte med det. Så laver jeg en podcast, det lover jeg, en hvad så podcast, hvor vi slet ikke snakker om krigen, hvor jeg bare går rundt med mennesker, der er omkring mig og snakker, og så kan vi høre så bomberne i baggrunden og sådan noget. Prøv, lad os lige løbe ned i et beskyttelsesrum, Præm Elkær. Hey, ho, der er en bombe. Dribler du lige over til mig, så sender jeg den over muren. Jeg håber i hvert fald, I hyggede jer. Og samtidig følte jeg informeret. Jeg er i hvert fald glad for, at Anders gad at gå en tur med mig, og jeg er glad for, at I gad at lytte på os. Kan du have det smukt? Vi høres ved. Hej. Oh,